Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Kataloniyada ispan politsiyasi bilan to'qnashuvlarda jarohatlanganlar soni 760 kishiga yetdi. Avstriyada 1-oktyabrdan boshlab yuzni hijob bilan to'sib yurishni taqiqlovchi qonun kuchga kirdi. 27 sentyabr kuni Toshkent aeroportida ushlangan va tosh turmaga tashlangan yozuvchi Nurullo Otaxonov qo'yib yuborildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Turkiyadan qaytgach 27 sentyabr kuni Toshkent aeroportida ushlangan va tosh turmaga tashlangan yozuvchi Nurullo Otaxonov qo'yib yuborildi. O'g'li Fayzullo'ning Ozodlik radiosiga xabar qilishicha, yozuvchini Yashnobod tuman ichki ishlar boshlig'i xizmat mashinasida uyiga olib borib qo'ygan. Ayni paytda yozuvchiga nisbatan tergov surishtiruv ishlari haqida biror bir ma'lumot berilmadi. Toshkent ichki ishlar boshqarmasi Nurullo Otaxonovga nisbatan jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida bildirgan edi. Nurullo Otaxonov prezident Mirziyoyevning chetdagi vatandoshlar O'zbekistonga qaytsin degan chaqirig'idan ruhlanib O'zbekistonga birinchi bo'lib qaytgan va qaytishi bilanoq hibsga olingan ilk taniqli shaxsdir. Afg'oniston rasmiylari afg'on harbiy havo kuchlarining yanglish berilgan zarbasi oqibatida Xilmand viloyatida 10 nafar harbiy halok bo'lgani va 9 nafari yaralangan ma'lum qildi. 1-oktyabrda bildirilishicha afg'on harbiylari Tolibonning front chizig'ini yorib o'tishga harakat qilayotgan paytda zarba berilgan. Mazkur hududda bir necha kundan beri Tolibonga qarshi janglar borayotgan edi. Joriy yilning iyul oyida Xilmand viloyatida AQSh havo kuchlarining yanglish bergan zarbasi oqibatida 16 afg'on politsiyachisi halok bo'lgan va 2 nafari yaralangandi. Ispaniyaning Kataloniya muxtoriyati hukumati 1-oktyabrda o'tkazilgan mustaqillik referendumi paytida saylovchilar va politsiya o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda jabrlanganlar soni 760 kishidan oshib ketganini bildirmoqda. Referendumni noqonuniy deb topgan Ispaniya hukumati to'qnashuvlar paytida 12 politsiyachi ham yaralanganini bildirdi. Ispaniya bosh vaziri o'rinbosari Soraya Sáenz de Santa María ispan politsiyasi harakatlarini qonuniy deb atadi.
Ellos han cumplido las órdenes de la justicia. Han actuado con profesionalidad.
Politsiya adolatli buyruqni bajardi. Ular professional va proporsional harakat qildilar. Politsiyaning harakatlari odamlarga qarshi emas, noqonuniy ovoz berilishiga qarshi bo'ldi, dedi Santa María. Kataloniya muxtoriyati prezidenti Carles Puigdemont esa
l'ús injustificat, irracional i irresponsable.
Ispan hukumati tomonidan mas'uliyatsizlarcha va asoslanmagan tarzda kuch qo'llanilishi Kataloniya xalqini tinch va demokratik tanlovga bo'lgan intilishiga to'sqinlik qila olmaydi, deb aytdi. Avstriyada 1-oktyabrdan boshlab yuzni hijob bilan to'sib yurishni taqiqlovchi qonun kuchga kirdi. Avstriya politsiyasi vakili Yogan Baumschlager bu haqda tushuntirish berar ekan. Chegara o'tkazish punktida mehmonlarga paranjini yoki yuzni to'sib turgan har qanday kiyimni yechishlari shart ekani tushuntiriladi. Agar, masalan, aeroportdagi chegara o'tkazish punktida mehmonlar bu ishni amalga oshirmasalar, ularga Avstriya hududiga kirish taqiqlanadi va ortga qaytariladi, deb bildirdi. Qonunda politsiyaning hijobni yechish talabiga bo'ysunmagan shaxslarga 150 euro jarima solinishi belgilangan. Avstriya musulmonlari bu qonunni keskin tanqid qilmoqda. Suriya inson huquqlari observatoriyasi sentyabr oyida Suriyadagi janglar oqibatida 3055 odam halok bo'lganini bildirdi. Hisobotda aytilishicha, bu joriy yildagi eng katta ko'rsatkichdir. 1-oktyabrda e'lon qilingan ma'lumotda ta'kidlanishicha, bir oyda halok bo'lgan 3055 odamdan 955 nafari tinch aholidir. Suriyada 6 yildan beri davom etayotgan urushda shu kungacha 330 mingdan ko'proq odam halok bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev 29 sentyabr kuni mamlakat hududiga olib kiriladigan aksiz osti mahsulotlar uchun import bojxona bojlari va aksiz soliqlarini qayta ko'rib chiqilishini ko'zda tutgan qarorni imzoladi. Yangi stavkalar 1-oktyabrdan kuchga kirdi. Qaror bilan neft mahsulotlari, yirik va mayda shoxli qoramollar, go'sht, baliq mahsulotlari uchun import boji bekor qilindi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston hukumati devalvatsiya oqibatlarini yumshatish uchun 1 milliard dollar miqdorida Jahon bankidan qarz olmoqchi. BMTning inson huquqlari bo'yicha maxsus ma'ruzachisining O'zbekistonga borishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev maktabgacha ta'lim vazirligini tashkil etishga farmon berdi. Human Rights Watch tashkiloti Iron afg'on bolalarini Suriyada jang qilish uchun yollamoqda degan hisobot e'lon qildi. Qator viloyatlarda militsiya va prokuratura organlari xodimlari paxta terimiga chiqarildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi diniy e'tiqod. O'zbekiston hukumati radikal va ekstremist guruhlar saflarini tark etgan fuqarolarni tinch hayotga qaytarishga ko'maklashmoqda. Bu haqda O'zbekiston Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov Moskva va butun Rossiya patriarxi Kirill bilan uchrashuv paytida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. RIA Novosti agentligi xabarida aytilishicha, Rossiya patriarxi Kirill bilan uchrashgan Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov O'zbekistonda 16 mingdan ortiq kishi nazoratda turuvchilar ro'yxatidan chiqarilganini alohida ta'kidlagan. Agentlik Din ishlari qo'mitasi raisidan shunday iqtibos keltiradi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bu yil din ekstremizmining oldini olish maqsadida adashib din ekstremistik faoliyatga kirib qolganlar ogohlantirildi, ularga ishonch bildirildi va tinch hayotga qaytish uchun har tomonlama yordam ko'rsatilmoqda, deyiladi Din ishlari qo'mitasi raisidan RIA Novosti agentligi keltirgan iqtibosda. O'zbekistonda yoz oylarida mamlakat bo'ylab Ichki ishlar vazirligi nazoratida turuvchilar ro'yxatiga kiritilgan 17 mingdan ortiq kishi bilan suhbatlar o'tkazildi va ulardan 16 mingdan ortig'i bu ro'yxatdan chiqarildi. O'zbekiston 24 telekanaliga ko'ra, bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ma'lum qilgan. Shu yilning iyun oyida prezident topshirig'i bilan respublika bo'ylab mahalla qo'mitalari, hokimiyat kuch ishlatar idoralar vakillari ishtirokidagi guruhlar tuzilib, ro'yxatga nomi kiritilgan va muntazam nazoratda turgan kishilar bilan suhbatlar o'tkazildi. Suhbatlar asnosida taqiqlangan din ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga ishontirgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlandi, ya'ni ro'yxatlardan chiqarildi. Bundan tashqari, patriarx Kirill bilan juma kuni uchrashuv paytida qo'mita raisi islom dini nomi ostidagi ekstremizm xalqaro masshtabdagi harbiy siyosiy kuchga aylanmoqda deb bayonot bergan va O'zbekistonda radikal ekstremistik guruhga a'zo bo'lgan shaxslarni aniqlab jazoga tortish jarayoni davom etayotganini ham aytib o'tgan. RIA Novosti esa bu uchrashuv haqidagi xabarga ilova qilgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 2016-yilning birinchi yarmida radikal ekstremist va terrorchi tashkilotlar tarafdori deya 549 kishini qo'lga olgan. Bundan tashqari, shu muddat ichida ekstremistik va terrorchilik xarakteridagi 334 ta jinoyat aniqlangani, 7000 nusxadagi ekstremistik adabiyot va hukumatga qarshi varaqalar musodara qilingani aytilmoqda. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston radiosining sobiq muharriri Kiyevda qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshittirishlar bo'limi sobiq mudiri Nazrullo Oxunjonov Ukrainada siyosiy boshpana izlab kelgan ortidan hibsga olindi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kiyev rasmiylaridan Oxunjonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikni iltimos etmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi 27 sentyabr kuni Ukraina hukumatiga murojaat qilib, o'zbekistonlik jurnalist Nazrullo Oxunjonovni hibsdan ozod qilishga chaqirdi. Oxunjonovning advokati Aleksey Fyodorov jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga o'z himoyasidagi odam O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini aytgan. 27 sentyabr kuni Kiyev sudi 2013 yildan beri O'zbekistondan tashqarida yashashga majbur bo'lib kelayotgan Oxunjonovni tergov yakunlangunga qadar, ya'ni 40 kunlik muddatda hibsda saqlash qarorini chiqardi. Nazrullo Oxunjonov 27 sentyabr kuni siyosiy boshpana olish maqsadida Turkiyadan Kiyevga uchib kelgan paytda qo'lga olingan edi. Ukraina hukumatining bildirishicha, Oxunjonovning hibsga olinishida uning ismi sharifi Interpol tomonidan qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida qayd etilgani sabab bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari Nazrullo Oxunjonovni tovlamachilikda ayblab xalqaro qidiruvga bergan. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonovning o'zi bu ayblovlarni inkor qilmoqda va siyosiy sabablar bilan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytmoqda. Biz Ukraina hukumatini Nazrulla Oxunjonovni ozod etishga, uning Ukrainada qolishga ruxsat berishga va uning ekstraditsiya qilish to'g'risidagi talablarini ijobatsiz qoldirishga chaqiramiz. Oxunjonov O'zbekistonda jurnalistik faoliyati uchun jiddiy tahdidlar ostida qamoqqa hukm qilinishi mumkin. O'zbekistonda jurnalistlarni tanqidiy nuqtai nazarlari uchun ta'qib qilish odatiy holatga aylangan, dedi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Nina Agnyanova. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonov Turkiyada amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng inson huquqlari vaziyat tobora yomonlashib borayotgani ortidan Ukrainaga kelishga majbur bo'lgan. Nazrulla Oxunjonov Ozodlik radiosining ozod nazar eshittirishining doimiy ekspertlaridan bir qatorida bir necha yillardan beri O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga o'z nuqtai nazarini bildirib kelar edi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Human Rights Watch tashkiloti Eron afg'on bolalarini Suriyada jang qilish uchun yollamoqda degan bayonot bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Tashkilot Eron inqilobi qo'riqchilari korpusi ushbu mamlakatda yashayotgan afg'on muhojirlarining farzandlarini Suriyada jang qilish uchun yollamoqda degan xabarni tarqatdi. Tashkilot hisobotiga ko'ra, jangga yollangan afg'on bolalarining eng kichigi 14 yoshdadir. Qarorgohi Nyu-York sharqida joylashgan inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti 1-oktyabr kuni tarqatgan xabarnomasida eng kichigi 14 yoshgacha bo'lgan afg'on bolalari Fatimiyun diviziyasida jang qilayotgan aniqlanganini aytmoqda. Eron qo'llab-quvvatlayotgan ushbu harbiy bo'linma faqat afg'onlardan tashkil topgan qurolli guruh bo'lib, Suriya urushida hukumat qo'shinlari tomonida turib kurashmoqda. Human Rights Watch tashkilotining O'rta Sharq mintaqasi bo'yicha direktori Sara Lee Woodson, Eron bolalarni askarlikka yollashni zudlik bilan bas qilishi va o'zi Suriyaga jo'natgan afg'on bolalarni orqaga qaytarishi kerak deb bayonot tarqatdi. Human Rights Watch Eron qabristonlaridagi qabrtosh suratlari tahlili natijasida kamida 8 afg'on o'smiri Suriyada jang qilib halok bo'lgani aniqlanganini bildirdi. Eron ommaviy axborot vositalari ham shu kabi ayrim holatlarni tasdiqlab, kamida 6 afg'on o'smiri Suriyada jang qilayotib halok bo'lganini xabar qilgan deyiladi ushbu hisobotda. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot qabr toshlarida mahkumlarning yoshi buzib ko'rsatilganiga asoslanib, Eronda Suriyada jang qilish uchun bolalarni yollash amaliyoti keng tarqalganini taxmin qilmoqda. Eron hokimiyat idoralari bechora hol immigrant va qochqinlarning farzandlarini ovlab yurish o'rniga barcha bolalarni himoya qilishi, afg'on bolalarini urushish uchun yollayotgan kishilarni javobgarlikka tortishi kerak, dedi yana jumladan Human Rights Watch tashkiloti vakili Sara Lee Woodson. Eron ichki ishlar vazirligining hisob kitobiga ko'ra, ushbu mamlakatda 2.5 million nafar afg'on bor, ammo aksariyatining shaxsini tasdiqlovchi hujjati yo'q. Human Rights Watch ilgari Eronda yashab turgan afg'on qochqinlari oilasiga rasmiy maqom olib berish umidida o'z ixtiyori bilan Suriyada jang qilishga rozi bo'lgan holatlarini aniqlagan edi. Fatimiyun diviziyasi tarkibida qancha kishi borligi haqida rasmiy ma'lumot yo'q, biroq Eron inqilobiy qo'riqchilarining korpusi tarkibiga kiruvchi Tasnim News axborot agentligiga ko'ra, diviziyaning 14 ming askari bor. Xalqaro huquq me'yorlariga ko'ra, 15 yoshdan kichik bo'lgan o'smirlarni jangu jadal uchun yollash harbiy jinoyat hisoblanadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Belarusda qo'shin qoldirgani haqidagi Kiyev iddaolarini rad etmoqda, tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Ukraina Moskvani Zapad 2017 qo'shma strategik harbiy mashqlarini o'tkazgandan so'ng qo'shinlarning bir qismini Belarusda qoldirganini iddao qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondonligi bu vaziyat Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi tanglikni yanada murakkablashtirganidan ogohlantirdi. Biroq Rossiya hukumati ushbu iddaoni rad etmoqda. Zapad 2017 qo'shma strategik harbiy mashqlarida qatnashgan Rossiya qo'shinlari doimiy bazalarga qaytib keldi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov 30 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Viktor Muzhenko 29 sentyabr kuni Reuters agentligiga Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi tanglikni yanada murakkablashtirishi mumkin bo'lgan bu bayonotni bergan edi. Ushbu tanglik Rossiya 2014 yili Qrimni bosib olgani va Ukraina sharqidagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotgani sabab vujudga kelgan. 14-20 sentyabr kuni Belarus va Rossiya g'arbida bo'lib o'tgan harbiy mashqlar NATO ga a'zo qo'shni mamlakatlarda Moskvaning niyatlari yaxshi emasligi haqidagi xavotirlarni uyg'otdi. Moskva bilan Minsk harbiy mashqlarida ikkala mamlakatdan 12700 nafar harbiy xizmatchi qatnashganini aytmoqda, ammo G'arb mamlakatlari hukumatlari vakillari qatnashchilar soni 100 ming kishi bo'lganini taxmin qilmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko harbiy mashqlarning so'nggi kuni ularda qatnashgan Rossiya qo'shinlari Belarusdan chiqib ketishini aytgan edi. Belarus mudofaa vazirligiga ko'ra, Zapad 2017 mashqlarida qatnashgan rus qo'shinlari ortilgan so'nggi poyezd 28 sentyabr kuni mamlakatdan chiqib ketgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Toshkentlik ota-ona Toshmidagi jarrohlik stolida qolgan 16 yashar bolasining o'limida aybdorlarni izlamoqda. Singapur instituti Toshkent filialida ro'mollilar o'qishga qo'yilmaganini qonuniy deb izohladi. Qator viloyatlarda militsiya va prokuratura organlari xodimlari paxta terimiga chiqarildi. Rossiya O'zbekistonga shakar, yog'moy, kartoshka eksportini oshirmoqchi. Sankt-Peterburg meriyasi muxolifatchi Aleksey Navalniyning o'z tarafdorlari bilan uchrashishga izin bermayapti.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda kuch ishlatar idoralar, jumladan militsiya va prokuratura xodimlari paxtaga safar paraytildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bosh prokuraturaning markaziy idoralari xodimlaridan tortib viloyat va tumanlardagi bo'limlari 3 kun avval majburan paxtaga haydalgan, lekin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining paxtaga chiqarilgani haqida Ozodlik ma'lumotga ega emas. Bank xodimlaridan esa 5 nafardan terimchi yollash so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishardi bilan Ozodlikka gapirgan militsiya serjanti va 20 ga yaqin hamkasbi majburan Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumaniga 10 kunga paxta terishga jo'natilganini aytdi. Asosan qo'riqlash xizmatidan 20 ga yaqin militsiya xodimi Jizzaxning Mirzacho'l tumaniga, yana bir guruh Toshkent viloyatining Bo'ka tumaniga jo'natildi. Terayotganlar orasida leytenant, katta leytenantlar ham bor. 10 kundan so'ng ish joyimizga qaytamiz, o'rnimizga boshqa militsiya otryadi jo'natilar ekan, dedi toshkentlik ichki ishlar xodimi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Ozodlikka har bir militsiya bo'limidan 5 nafardan terimchi chiqarish buyrug'i vazirlikdan berilganini aytdi. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan yana biri 10 kundan buyon Qashqadaryoning Mirishkor tumanida paxta terayotgani haqida Telegram kanali orqali Ozodlikka bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasining Toshkentdagi markaziy idorasi-yu viloyat va shahar tumanlaridagi bo'limlari xodimlari ham paxtaga safarbar etilganiga oid xabarlar kela boshladi. Ism aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirgan Toshkent shahar prokuraturasi xodimining aytishicha, u sog'lig'i to'g'ri kelmasa ham majburan paxta terishga jo'natilgan. Shu kunda u Sirdaryoning Oq oltin tumanida paxta terayotganini aytdi. O'zbekistonda kuch ishlatar idoralar xodimlarining paxta terimiga chiqarilishi shu paytgacha kuzatilgan emas. Ayni paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xodimlarining paxtaga chiqarilgani haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekistonda huquq-tartibot organlari xizmatchilarining paxta terimiga ommaviy mobilizatsiyasi o'tgan hafta talabalarning kutilmaganda paxtadan qaytarilishi ortidan ro'y bermoqda. Ichki ishlar va prokuratura bilan bir qatorda O'zbekistondagi banklarning har bir bo'limi xodimlariga 5 nafardan terimchini paxta terimi uchun yollash so'ralgan. 27 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy bank raisi o'rinbosari Otaboyev 26 sentyabr kuni imzolagan faks orqali qabul qilingan xat suratlari tarqaldi. Hujjatda tijorat banklari boshqaruvi raislari va Markaziy bankning hududiy bosh boshqarmalari boshliqlaridan 2017 yil paxta hosilini yig'ib terib olishga ko'maklashish maqsadida bankning har bir hududiy bo'limlarida har bir xodim 5 nafardan terimchi paxta yig'im terimiga jalb etilishini tashkil qilishi so'ralgan. Markaziy bankning Samarqanddagi bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shunday xat kelib tushgani, lekin bu buyruqni bajarish imkonsiz ekanini aytdi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi ham shunday xat bank bo'limlariga jo'natilganini tasdiqladi. Lekin bank xodimlari terimchining mehnatini o'z cho'ntagidan to'laydimi? Terimchini topish bilan qay vaqtda shug'ullanish kerak? Ish paytimi yoki ishdan keyin? Bu topshiriqni banklar ularning xizmatchilari bajarmasa qanday chora qo'llaniladi? Bu savollarni Markaziy bank mulozimi javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Singapur instituti ro'mollilar o'qishga qo'yilmaganini qonuniy deb izohladi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Singapur menejmentni rivojlantirish instituti ma'muriyati o'zining O'zbekistondagi filiali Toshkent Singapur menejmentni rivojlantirish instituti rahbariyati talabalardan hijobni yechish, ro'molni orqadan o'rashni talab qilayotganini qonuniy deb baholadi. Ozodlikka berilgan javobda O'zbekistonda qabul qilingan vijdon erkinligiga oid qonunning 14-moddasi aynan keltirilgan. Qonunning ayni moddasi bir haftadirki Toshkentdagi institut devorida osig'liq turgani hamda bu institutda ta'lim olayotgan 20 ga yaqin talaba hijobini yechmagani, ro'molni orqadan o'ramagani bois puli to'langan o'qishga qo'yilmayotgani haqida Ozodlik 27-sentyabr kuni xabar qilgan edi. Bu xabar ortidan Ozodlikka kelgan Singapur institutining xalqaro aloqalar bo'yicha departamenti menejeri Lionel Cheng maktubida shunday deyiladi. O'zbekiston Respublikasining vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunining 14-moddasi 5-bandida shunday deyiladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlarga yo'l qo'yilmaydi. Diniy tashkilot xodimlari bundan mustasno. Bu sizning so'rovingizga javobdir, deyiladi Singapur institutining xalqaro aloqalar bo'yicha bo'limi rahbari Lionel Cheng Ozodlikka yo'llagan maktubda. Ozodlik tahririyatiga so'nggi bir necha kun davomida institutning turli bosqichlarida o'qiyotgan ro'molli va hijobli talabalardan ular o'qishga qo'yilmayotgani haqidagi murojaatlar kelayotgan edi. Jumladan institutning birinchi bosqichida kontrakt to'lov asosida o'qishni boshlagan ro'molli talabaning yaqini har kuni ertalab qiz ta'lim dargohi ostonasidan qaytarilayotganini bildirgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan bu toshkentlik institut eshigi oldida vijdon erkinligi to'g'risidagi qonuni 14-bandidan ko'chirma ilib qo'yilganini aytgan edi. 28-sentyabr kuni Ozodlik yana bir bor institutdagi vaziyat bilan qiziqdi. Talabalarning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu e'lon hanuz institut devorida osig'liq turibdi va ro'molli hamda hijobli qizlar hanuz o'qishga qo'yilmayapti. Ammo ro'molli qizlar va ularning ota-onalari shanba kuni institutga yig'ilishga chaqirilgan. Ro'molli qizlarning institut binosiga kirishiga qo'yilgan taqiqqa asos qilib keltirilgan qonun 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasidir va ushbu moddada jamoat joyida kiyilishi taqiqlangan ibodat libosi jumlasiga aniqlama berilmagan. Ya'ni Singapur instituti talabalari puli to'lab qo'yilgan darslarga kiritilmayotganiga asos qilib keltirilayotgan ro'mol diniy libosmi yoki yo'q, qonunda bu haqda aniq ma'lumot berilmagan. Ammo ayni paytda institut talabalariga yana bir sabab ro'mol yoki hijobning ta'lim dargohi ichki tartibiga zid ekani ham aytilmoqda. Bu sababni keltirgan mas'ul ma'naviyat bo'limining rahbari Mansur Sarimsoqov ro'mol va hijob taqiqlanganini inkor qilmadi va muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda institut rahbariyatiga rasman murojaat qilish, o'shandagina rasmiy javob olish mumkinligini aytdi. Ozodlik Toshkentdagi Singapur instituti rahbariyatiga rasmiy maktub yo'llagan va unga hanuz javob kutmoqda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi vakillarining Toshkentga qilgan safaridan keyin O'zbekiston Rossiyada ishlab chiqariladigan shakarning asosiy importchisiga aylanishi aytilmoqda. Mikrofon oldida men, Umidbek. 2017-yilning 23-25 sentyabr kunlari Rossiya Federatsiyasi Qishloq xo'jaligi vaziri Aleksandr Tkachov boshchiligidagi katta delegatsiya O'zbekistonda bo'lib qaytdi. 25-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv davomida rossiyalik agrariylar ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish masalasini ko'targanini xabar qildi UZA agentligi. Prezident Mirziyoyev O'zbek qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazish bo'yicha yil boshida ochilgan yashil koridor uchun Rossiya tarafiga o'z minnatdorchiligini bildirib, Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro meva-sabzavot yarmarkasida umumiy hajmi 500 million dollarlik eksport kontraktlari imzolanganini ma'lum qildi. Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi hisob-kitoblariga ko'ra, 2017-yilning 7 oyi davomida O'zbekistondan Rossiyaga chiqarilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlari hajmi 27% oshgan va 75 million AQSh dollarini tashkil etgan. Ko'rsatilgan muddat ichida arpa, o'simlik moylari, soya kunjarasi va boshqa mahsulotlarning Rossiyadan O'zbekistonga importi esa 131 million dollarni tashkil etgani ta'kidlandi. Vazir Aleksandr Tkachov O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Elyor G'aniyev bilan olib borgan muzokaralar chog'ida ikki davlat hamkorligining ayniqsa shakar eksporti sohasida istiqbollariga to'xtaldi. U Rossiyada joriy yilda misli ko'rilmagan miqdorda lavlagi yetishtirilgani, Undan ishlab chiqarilajak 6,5 million tonna shakarning bir qismi O'zbekistonga yuborilishini bildirdi. Jumladan Agrar bozorlar konjunkturasi instituti tadqiqot natijalariga ko'ra 2017 yilda Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarning 2,7 million tonnasi eksportga chiqarilishi mumkin. Vaholanki mamlakatning o'zida yiliga qarib 6 million tonna shakarga ehtiyoj mavjud. Rossiyaning eng yirik shakar ishlab chiqaruvchi davlat korxonasi bo'lmish Rusagro ekspertlari hozirda Markaziy Osiyo davlatlarining o'zida yiliga 1 million tonnadan ziyod rus shakari sotilayotganiga e'tibor qaratdi. Rossiya Qishloq xo'jaligi vazirligi rus eksportchilari yog'moy, kartoshka, bug'doy, baliq va baliq mahsulotlari, mol go'shti va qandolatchilik tovarlarini O'zbekistonga import hajmini kengaytirishga qiziqishi borligini ham bildirdi. O'zbek oziq-ovqat holding tarqatgan ma'lumotga binoan 2016 yil davomida jon boshi hisobiga O'zbekistonda o'rtacha 9,5 kilo shakar ishlab chiqarilgan. Shakar ishlab chiqaruvchi korxonalar tadqiqotlari hisob-kitobiga ko'ra, bu mahsulot iste'moli yildan yilga oshib borayotgan O'zbekistonda 2025 yilga borib, shakar iste'moli bugungi ko'rsatkichdan 21% oshib, jon boshiga 19 kilogramga yetadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya prokurori suddan Behzod Ahmedovni intervyuga chaqirishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21 sentyabr kuni O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun 331 million AQSh dollari miqdorida pora berganini tan olgan Telia, avvalgi nomi Telia Sonera shirkati 965 million, qariyb 1 milliard dollar jarima to'lash evaziga AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuv bitimini imzoladi. Ammo ertasiga 22 sentyabr kuniyoq AQSh sudi sirtmog'idan 3 yilga qutilgan Telia'ning 3 sobiq menejer ishi rasman Shvetsiya mahkamasiga oshirildi. Aksiyalarning 37.3% Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia ishini 2012 yildan beri tergov qilayotgan prokuror Gunnar Stetler shirkatning 3 sobiq boshqaruvchisini 2007-2012 yillar davomida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan ta'kidlanish shirkatiga yuzlab million pora berganlikda ayblamoqda.
You can't make agreements. I can't tell you what to expect. It depends on the trial.
Shvetsiya prokuraturasi pora berganlikda ayblanayotgan shaxslar bilan sudgacha kelishuv bitimi qilmaydi. Bu bizning qonunchiligimizda yo'q. Mahkama qanday hukm chiqarishi haqida ham hech narsa ayta olmayman. Shvetsiya qonunchiligi pora berganlik uchun eng ko'pi bilan 6 yillik qamoq jazosi tayinlashni ko'zda tutadi, dedi. Ozodlik bilan suhbatda 2012 yildan beri Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati ustidan tergov olib borgan prokuror Gunnar Stetler. Prokurorga ko'ra, AQSh tergovi qolaversa o'zi o'tkazgan tergov davomida Telia Sonera sobiq boshqaruvchilari 2007 yilda O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirib faoliyat boshlash uchun lozim litsenziyalarni olish va so'ngra o'z ishini davom ettirish uchun shart bo'lgan yuzlab million dollar porani savdolashish jarayonida faqat bir odam bilan ishlaganlarni bildirgan.
According to their opinion, they approached Behzod Ahmedov, who was a representative of Uzbek partner, and he handled everything.
Men pora berganlikda ayblagan shaxslar tergov davomida faqat bir odam. O'sha paytdagi O'zbekistondagi O'zdun Robita Telekom shirkati boshqaruvchisi Behzod Ahmedov bilan gaplashganlarini iddao qildi. Ular iddaosicha, hatto hisob raqamiga yuzlab million dollar o'tkazilgan ta'kidlan shirkatining qog'ozdagi egasi Gayani Avakyanni ham ko'rishmagan. Ularga ko'ra, hamma ish Ahmedov bilan bitgan, o'zaro kelishuvga ham u qo'l qo'ygan, dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler. Ozodlik bilan suhbatda shved prokurori O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun rasmiy litsenziya va boshqa hujjatlarni olish jarayonida Toshkent hukumatining turli darajadagi rasmiylari ham qatnashgani va ularning ham bu korrupsion sxemalarda maxsus roli borligiga ishonishini aytadi. Ammo hozircha u yoki bu shaxs nomini ayta olmayman, degan Stetler, bu rasmiylar nomini oshkor qilishi mumkin asosiy shaxs Behzod Ahmedov ekanini ta'kidlaydi.
Mr. Ahmedov, as far as I know, is in Russia. I have asked the court to address the Russian authorities to interview Mr. Ahmedov. I have information.
Bilishimcha, Behzod Ahmedov hozirda Rossiyada. Men suddan uni intervyu qilish so'rovi bilan Rossiya hukumatiga murojaat etishni so'radim. Bilishimcha, Ahmedov telekom bozorini Gulnora Karimova nazorat qilishi va O'zbekistonda biznes qilishning yagona yo'li unga pora berish ekanini aytgan. Ayni paytda men Gulnoraning bu jarayonda yakka o'zi ishlamaganini ham tushunib turibman. Telekommunikatsiya sohasidagi ayrim o'zbek rahbarlarining bu ishlardagi roli meni ham qiziqtirmoqda. Lekin O'zbekiston boshqaruvidagilardan aynan kimlarning pora olganini aniqlash Shvetsiya yurisprudensiyasi doirasidan tashqarida. Mening qolgan poraxo'rlar kimligini tasdiqlashi mumkin faktlarga qo'lim yetmaydi. Lekin men sudga bosh pora oluvchi Gulnora ekanini isbotlovchi yetarli dalillarni taqdim etdim, deydi Ozodlik bilan 26 sentyabr kungi suhbatda Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistondagi o'qituvchilar uchun Sayxunobod sabog'i deb nomladik. Sirdaryo viloyat Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev maktab direktorlarini qator qilib qo'yib, 12 sentyabr kuni ularni kaltaklagani tasvirlangan video internet tarqaldi va tarmoqda qizg'in muhokama qilinmoqda. Avvalgi mana shu kaltaklangan videoni ovozlarini eshitsak-da, ya'ni mavzumizni aniqlash uchun.
Nima maqsad qilasan? Nima maqsad qilasan? Ha? Olimcha. Nima maqsad qilasan?
Donlar keldi.
Qanaqa donlar? Nishim bor menim ishda. Senga bayramni aytdimmi? Ayni ham bir gapni qilmaymi? Nima gapni qilasan ishlarga? Tushundingmi? Tushundingmi? Nima? Uyalmaysizmi? Ha? Uyalmaysizmi? Ustaqilaylar, patanmaylar. Seni putul etdim bro. Ya seni çayır etdim bro. Ha? Seni bunu çayır etdim bro. Sen itlas. Görmeden bursun. Adamlar kim boyunda davet geçsin bunu? Al işte dedi böyle yapar. Sen bunu. Ya ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor bunlar? Ne? Ne oluyor? Ne? Adam ustaqilsin, ustaqilmasın.
Eslat qo'yaman, bu 12 sentyabr kuni internet tarqalgan Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyevni o'sha maktab direktorlarini go'yoki o'sha mustaqillik bayramida faol qatnashmagani uchun kaltaklaganiga oid videodan ovozlar edi. Mana hozir eshittirishimizda pedagogika fanlari kandidati, pedagog olim, uzoq vaqtlar o'sha Nizomiy nomli pedagogika universitetida dars bergan Abdulla aka Abdurazov qatnashyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shu pedagog kadrlar, balkim ularning ichida siz o'qitgan talabalaringiz ham bordir, qator qo'yib hokimni kaltaklashini qanday qabul qildingiz? Ko'rdingizmi videoni?
Men ko'rib, ochig'i bilmadim, gapirishga ham shu qadar lol bo'ldimki, nahot O'zbekiston shu darajaga tushdi 25 yil ichida. Endi bu bir hisobda tabiiy, sababiki yurtboshimiz shundoq bo'ldi. 25 yil O'zbekistonni mana shunday qilib boshqardi. Qop kirib xonasida juda ko'p undan o'ldi. Xonasiga olib kirib urilgan odamlarni men eshitganman. Endi bu maktab, bu fojia, bu milliy fojia darajasiga yetibdi deymanda. Shunday ichimdan ezildimki, nahot men shu mamlakatni, shu xalqni farzandiman. Nahot g'urur shu darajada toptaldi. Axir u har bitta maktab direktori maktabda qanchalab o'qituvchi ishlaydi. O'qituvchilarni hammasi qo'lda qanchalar bola o'qiydi. Xalq o'qiydi ularni qo'lida. Qish uyasida ko'rganini qiladi. Bu juda ham katta bir fojia bu. Hatto muhokama qilishga odam uyaladigan bir darajada ko'rib hayron qoldimda. Nahot endi maktablar shu darajaga yetgan bo'lsa, odamlarning g'ururi shu darajada toptalgan bo'lsa deyman. Shu endi haligi xalq maqollari bor. Hali bu xalqda ham maqollari har bir xalqni toifasidan kelib chiqqan. Otangni o'ldirganga onangni ber deydiganlar toifasidan kelib chiqqan va ular shu daraja urchidimi? Shu daraja ko'paydimi? Nahotki o'sha bironta shu haligi javob qaytaradigan maktab direktori ichida bo'lmasa, men aytor bo'lganda ham o'sha odam bilan odamdek, inson bilan insondek muomala qilishni talab qiladigan birontasi chiqolmasa o'sha ichida. juda yomon ahvolga men tushdim buni ko'rib. Juda yomon ahvolga tushdim.
Abdulla aka, demak biz Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyevning qo'l telefonini topdik, raqamini. Qo'ng'iroq qilsak bir ikki marta o'chirib qo'ydi. O'sha Pragadan telefon kelayotganini ko'rib, mana hozir ham eshitishga kirishdan oldin telefon qildim, telefonni ko'tarmadi. Hokimning Shehzod ismli yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda tarqalgan videodan xabar yo'qligini aytgan kecha. Keyin hozir esa u bilan boshqa bog'lanish iloji bo'lmayapti. Eslatib qo'yaman, Nosirjon Egamberdiyev Sayxunobod tumaniga 2016 yilning oktyabrda hokim etib tayinlangan edi. Demak, Egamberdiyev bundan oldin Sirdaryo viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan, kasbi bo'yicha o'qituvchi. Endi shu o'qituvchi paytda ham uni hamkasblari qattiq qo'lligi bilan nom chiqarganini aytishmoqda. Demak, o'sha Egamberdiyev Nosirjonni direktorlarni kaltaklagan, do'pposlagan videosi tarmoqlarda muhokama bo'lyapti va o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, mana Kanadada istiqomat qilayotgan Ismat aka Qo'shev O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yozdi, unga chora ko'ring deb. Ismat aka, assalomu alaykum. Eshitasizmi, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Ya'ni sizni ochiq xat yozishingizga nima majbur qildi? Endi siz uchun yangilik emas-ku. Har doim o'sha razborka bo'ladi, gilam ustida rahbarlar qo'l ostidagilarni tergaydi. Ya'ni bu shu paytgacha oddiy holat emasmi? Ya'ni nimasi bilan sizni o'sha prezidentga ochiq xat yozishga majbur qildi?
Bu juda katta biz uchun yo'qotish desak bo'ladi, chunki biz keyingi bir yilda xalqimizning qalbida cho'kib yotgan, o'lib ketgan tuyg'ularni Mirziyoyev sekin-asta tiriltirib kelayotgan edi. Mana bu press klubdagi uzluksiz ko'rsatuvlar bilan O'zbekiston televideniyasiga qo'yilgan taqiq bir bo'ldi. Mana bu hokimni bu sharmandali videosi tarqalgani bir bo'ldi va butun Mirziyoyevni bir yillik qilgan hamma xayrli, savobli, yaxshi ishlari bir bo'ldi va ular hammasi yo'qlikka ketdi. Men kechadan buyon, o'sha haligi bo'lgandan buyon endi O'zbekistondagilar buni qanday tushunadi bilmadim, sizlar qanday tushunasizlar bilmadim. Menga Kanada parlamentidan bir ikkita deputatlar telefon qilishdi. Ular nima deyishdi bilasizmi? Biz birinchidan seni nima uchun bu yoqqa kelganingni endi tushundik va Andijon fojialarini biz endi boshqacha tushuna boshladik. Agar O'zbekistonda mana endi agar qurolli qo'zg'olon bo'lsa, biz butun parlament bilan, biz Amerika parlamentiga ham xat tayyorlayapmiz dedi. Hali buni eshitib qolarsizlar. O'zbekiston prezidentiga va rahbariyatiga qarshi bo'lamiz deb gaplarni aytishdi va men juda shok holatiga tushdim. Va ular yana aytishdiki, agar mana shu videoni biz hozir muzokara olib boryapmiz Yevropa ittifoqi bilan, Amerika parlamenti bilan, Kongress bilan, shu videoni biz muhokamaga qilishga kirita olsak agar, buni ham kiritish uchun komissiyalardan o'tish kerak ekanda. Agar unda biz O'zbekiston prezidentini mana bu 19 sentyabrda Amerikadagi nimasini bekor qilamiz dedi. Va O'zbekiston prezidentini harakatlarini cheklovchi, O'zbekiston rahbariyati bilan savdo-sotiq aloqalarini cheklovchi qarorlar qabul qilishdi. Haligi qilyapmiz deb shunaqa katta vahima bo'lib ketdi. Men o'zimga kela olmayapman, do'stim. Shu uchun ham
yo'q, Ismatjon aka, qarangda. Bu yerda vaziyatni bo'rt turmaganimiz ma'quldir balkim. Chunki to'g'ri, mana mustaqillik bayramiga kelmagan direktorlarga chora ko'rildi, tergaldi. Ularni masalan urib o'ldirib qo'ygani yo'q, biror joyi sinmadi. Yelkasiga chappatladi, bir ikkitasini yuziga urdi. Shuni endi sal bo'rt turmayapmizmi ortiqcha? Uydagi gapni ko'chaga chiqarmang degan gaplar bor.
Men bu gapni o'zim to'qib sizga aytmayapman. Bu gaplarni menga Kanada parlamentini a'zolari, juda katta mana bu liberal demokratik partiyani va boshqa mana bu hozirgi bosh vazirni partiyasini a'zolari, men o'zim shu partiyaga a'zoman. Bugun birinchi marta e'lon qilishim mumkin. Shu partiyaga a'zo bo'lib kirganman mana bu Justin mana bu bosh vazir saylanishidan oldin. Shu uchun bular men bilan gaplashyapti, lekin rosti men ularga hay barakallichilik qila olmadim, chunki shu paytgacha ular men maqtab kelayotganimni O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarda ular bilishadi. Men ikkilanib, hozircha balkim bitta shu video bilan xulosa qilmaslik kerakdir deb turibman ularga, lekin sizga va Ozodlik orqali bugun O'zbekiston xalqiga aytmoqchimanki, bu narsani vahima qilish shart emas degan gaplarga men shaxsan qo'shila olmayman. Biz chet elga, xorijdagi odamlarga albatta o'zimizni, vatanimizni, Mirziyoyevni himoya qilamiz, yuzimiz yerga qarab uyalsak ham. Lekin men bugun sizga bir gapni aytmoqchiman. Men shu voqea tarqalganda men Toshkentdagi maxsus muxbirlarimizga, o'zimizning manbalarimizga murojaat qildim. bu hakim haqida o'rganinglar. Bu Mirziyevga aloqasi bormi? Kim bu odam? Bu kimgadir aloqasi bo'lmasa bunaqa haddidan oshmaydi. Yo MX raisigami kimga aloqasi bor deb o'rgandim. Bu odam 10 yil siz boya aytgan viloyat kasb-hunar texnika haligi nimasini boshqarmasini boshlig'i bo'lib 10 yil ishlagan ekan va Ashurmatov Oybek degan Sirdaryoni hokimi haqida Ozodlik, Sharof Ubaydullayev va dunyo o'zbeklari juda ko'p tanqidiy materiallar berdik. O'sha shu odamni qarindoshi ekan bu odam ishdan ketishi aniq bo'lib Mirziyoyevdan haligi nimadan ariza olinganidan keyin bu odam bir hafta qolmay shu odamni hokim qilib tayinlab ketgan ekan. Bu o'sha Sirdaryoda butun kadrlarni qo'yib butun O'zbekiston rahbarlari bilan mana shu viloyatda kadrlar bo'yicha oldi sotdilarni tepasida turgan Turdiqulovni eng yaqin qarindoshi kuyovlaridan biri ekan. Bu odam o'zini tepadagilariga ishonmasa bunday bema'nigarchilikka yo'l qo'ymasdi. Endi juda ko'p odamlar aytayaptiki, nimaga javob bermadi birorta direktor deb. Men sizga bugun aytmoqchiman. O'zbekiston rahbariyatini ichidan bilgan sobiq mulozim sifatida aytmoqchiman. Hokimlar O'zbekiston xalqini 25 yil prokuror militsiya ismi bilan qo'rqitib keldi. O'sha majlislarda mana paxta boshlanadi, xudo beradi. Majlislarda hokimning yonida prokuror, o'ng tomonida SMB, chap tomonida haligi ichki ishlar vaziri boshlig'i turadi va ushlagan gap qaytargan odamni ushlab qamadi deb odamlarni qo'rqitib qo'ygan. Shu uchun bu hokim bugun qisqa qilib aytsam, bu yerda gapirayotgan odamlar ko'p bo'lsa kerak, Shavkat Mirziyoyevni yuziga bir tarsaki shapaloq urdi. Men mana shunday deb baholayman. Bu juda katta fojiali va sharmandali hol bo'ldi.
Vaziyatga oydinlik kiritish uchun o'sha yerdagi bizlar direktorlar bilan bog'landik, kaltak yegan va ularni orasida bir sobiq direktor bor ekan, o'zi vaqtincha tayinlangan ekan, mana shu kaltaklashdan keyin ishdan ketibdi, bizga gapirib berdi. O'sha eng ko'p yuziga urilgan, o'sha videoni ko'rgan bo'lsangiz, hammani yelkasiga urgan bo'lsa, chetroqdagi bittasini iplos deb baqirib yuziga urib tashlaydi shapaloq bilan. Demak, o'sha internetda 12 sentyabr kuni tarqalgan video tasvirda hokimdan eng ko'p shapaloq yegan o'sha maktab sobiq maktab direktorining gaplarini eshitib ko'rsak.
Ha, o'sha shapaloqlar urgan menda, yonimda hech kimni direktorni urmay ketgan qo'rqatdim. Qo'rqadi, sizdan yozadi, qaytarib uradi. Endi biz yosh bo'lganimizga aybdor emasmiz. Men ham qaytarib ursam bo'ladi, ikki martalab o'dirib tashlasam bo'ladi. Lekin hurmatini bilmagan hokim nima kerak bu?
Siz hokimni ustidan shikoyat qilmoqchi emasmisiz mana bu huquq tartibot idoralariga? Mana sizga qo'l ko'tardi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra hech kimga qo'l ko'tarishga haqqi yo'q.
To'g'ri, hech kimga haqqi yo'q. Lekin nima deydi? Masalan, ertaga u hokimda biz masalan men direktorlikdan bo'shadimda masalan. Masalan, boshqa direktorlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, u hokim bu direktor. Direktor bor, boyagida javza qiladi. Meni urdi yoki men qaytarib urdim, shuning uchun shunday bo'ldi. Masalan, prokurorga chiqadi. Boshqa bo'ladi. Yoki xalq qabulxonasiga chiqadi. Bu vaziyat hammasi qaytib hokimga uriladi. Yana hokim yana shu vaziyatni o'nglaydi va yana shu holatda u hammasi shu hokimning qo'lidan yana qaytib kelaveradi. Endi u tegishli tashkilotga chiqqandan keyin u hokim ketadi, lekin u direktorni hamma yomon ko'radi. Kim qiziz kelmaydi ishga. Misolda u ertaga ham oshkora bo'ladi, masalan shu direktor shuni quritdi yoki shu rahbar shuni qana qildi yoki shu rahbarni shu quritdi degan masalan tanga qolibdi. Hozir men ko'chada yurib bo'lmaydi, hamma nimaga qaytarib urmaysan. U xotin bo'lsa o'zini hurmatini bilib nimaga jo'natmalaringni tushuntirsa yaxshi-ku. tushuntirmasdan kelasalar bir vaqtinchalik direktor edim. Hokimni o'sha qanaqadir vaziyat bo'ldi. Endi u fermerlarda ham bo'ladi, qishloq xo'jaligi bir sohasida ham bo'ladi, boshqa tibbiyot sohasida ham bo'ladi, ta'lim sohasida ham shunday bo'lyapti. Hech kim nima qilgani yo'q, uni e'tiroz qilmaydi.
Demak, doim bunaqa bo'lib kelgan sizningcha, shunaqami?
Doimiy shunaqa, doimiy shunaqa.
Doimiy, demak, sizlarga qo'l ko'taradi hokim.
Doimiy u hamma u mudir ham boshqasini ham hammasi kim bo'lsan qat'iy nazar man shunaqa vaziyatga olib keladi. Xuddi o'zim zo'rman, hech kim menga o'qimaydi degan maqsadda qiladimi bilmaymiz endi uni.
Mana hozir bu yil mana xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgan prezident, mana portallar ishlayapti, o'sha portallarga shu bo'layotgan holatlar haqida yozsangiz bo'ladi-ku.
Mana video chiqib ketdi. Hamma videoni ko'ryapti. Hamma kulyapti, hamma gapiryapti. Endi nima qilish kerak? Endi u tarqab ketdi o'zi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi. Hech kim chiqarmayapti, uni hech kim aytmayapti.
Qanaqa o'zingiz ko'rgan boshqa holatlar qanaqa bo'lgan?
Tepib chiqarib yuradi, tepib rahbarlar tepib chiqarib yuradi. Tur yo'qam ko'zingni ko'rmadi. Rahbarlikka loyiq bo'ladimi? Unaqa vaziyatda, unaqa holatda hech kim ishlamaydi u yerda. Hamma u shu hokim bo'lgani uchun ertaga kaltak hokimga kelib sinadi, lekin yana shu holat yana qaytariladi, yana shu direktor, yana shular hammasi yana shu holat qaytarilaveradi, yana gap eshitaveradi, qilgan ishi ham ko'rinmay qolib ketaveradi, yana gap eshitaveradi. Ana shunday holatdan qochib hech kim indamaydi.
Endi sizningcha mana shu video chiqqanidan keyin hokimga biron chora ko'riladi deb ishonayapsizmi? Biron bir chora ko'riladi deb ishonayapsizmi?
Endi u yuqori tashkilotlarning anosida endi to'g'risi endi buni hech yerga shikoyat qilganimiz yo'q. Endi mendan boshqa direktorlar ham bor u yerda. Shikoyat qilganlar bordir balki.
Siz o'zingiz shikoyat qilmadingiz hech qachon?
O'zingiz? Yo'q, hali unaqa shikoyat qilmaganmiz.
Shikoyat qilmoqchimiz endi mana shu video tarqalgandan keyin shikoyat qilmoqchimisiz?
Endi video rolikni endi olib ko'rdik. Endi to'g'ri, yeganmiz u yerda urgan, boshqa qilgan.
Sayxunobodda eng ko'p kaltak yegan o'sha hokimdan kaltak yegan maktabning sobiq direktori bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi. Demak, Sayxunobodda Sayxunobod tuman hokimini, maktab direktorlarini do'pposlagani yuzasidan muhokama qilar ekanmiz. Har holda o'sha yerda kaltak yemagan bitta ayol kishi ekan, u yerda haqorat so'zlar ishlatmagan va ayol kishilarga qo'l ko'tarmagan, vaziyatni bo'rttirmanglar, hokim to'g'ri qildi degan bir odamni ham topdik. Maktab direktori hokimni himoya qilyapti. U kishini ham eshitib ko'rsak ovozlarini.
U yerda hech qanaqa vahimalarda bo'lgan yo'q. Bizga aytishdi, bayram bo'ladi, yaxshi bayram bo'ladi. O'shanga xodimlaringni olib kelinglar, tex xodimlaringni olib kelinglar dedi. Keyin o'sha ayrim direktorlarimiz mana shu mas'uliyatsizlik bilan qarabdi-da. U hokimda hech qanaqa aybi yo'q bu yerda. Bizga rosa chiroyli qilib berdi. Yani o'sha jahl chiqib, u hech qachon bunaqa ahvolga tushmagandi. Biz hokimni bu yerda aybdor demaymiz, lekin o'sha direktorlar sari mas'uliyatli bo'lish kerak edi-da. Ba'zi u yerda hamma direktor emas, ayrim direktorlar bo'ldi shunaqa ahvolda. Shunochliklar bo'lib qolganda, kimdir aybi bilan bo'lib qolyapti-da deydi. Lekin hokimimizda aybi yo'q, hech o'zi o'qituvchidan chiqqan, hech qachon bizga u yerda hech qanaqa yomon gap bo'lmadi. Shunga biz ham hayronmiz-da. Biz ham bas xafa bo'lib o'tiribmiz biz ham. Nega bunaqa bo'ldi? Hokimimiz rosa yaxshi odam, bizga qancha yordam desak beradigan odam.
O'sha majlisda o'sha kaltak yemagan direktorning fikri edi, ya'ni u kishining fikricha hokimni aybi yo'q va kaltaklangan direktorlarni o'zlari aybdor, chunki ular mustaqillik bayrami tadbirlariga kelishmagan. Bu shunaqa fikr. Hozir eshitirishimizda farg'onalik mustaqil jurnalist Sharifa Madarxiy muqaddasiyap. Sharifa xonim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ham ko'rdingizmi shu videoni?
Ha, videoni ko'rdim.
Endi nima deysiz, mana ikkita o'qituvchining gapini eshitdingiz. Bittasi aytayaptiki, meni urdi, boshqalar emas, meni ko'proq urdi, yuzimga urdi, yoshroq bo'lganim uchun. Va bu narsa hamma joyda bor. Mana siz selektor majlislarda qatnashasiz. Va haqiqatan ham keng tarqalganmi bu? Sizni fikrlaringiz, Sharifa, marhamat.
Endi meni fikrim, mayli u hokimni urishi bo'lib turadigan narsalar, hokim o'zini qo'l ostidagilarni, hattoki o'ziga taalluqli bo'lmagan odamlarni ham uradi-yu. Lekin bu yerda meni bitta achchig'im kelgan joyi, o'qituvchini, direktorni o'sha hokimga qarshi birorta bir xatti-harakat qilmagani. Nimaga endi inson bo'lib turib, odam bo'lib turib, o'zini ori, g'ururi, nomusi bor odam, men ayol kishi bo'lib turib, agar mabodo menga hech bo'lmasa bir og'iz eng qo'pol so'kishdi, eng haligi nima deydi, eng bir qanaqadir hazm qilsa bo'ladigan so'kishdi eshitganimda ham men u direktorlarga o'xshab turmasdim-da. Qo'limdan kelgancha harakat qilardim. Mayli meni ishdan olib tashlasin, yoki bo'lmasam o'sha tumandan chiqarib yuborsin, yoki bo'lmasam qanaqadir tahdid qilsin, lekin oxirigacha urushardim. Oxirigacha kurashardim. Bu yerda men maktab direktorlarini aybdor deb hisoblayman. Ularni o'sha urubsizlikda, orsizlikda, qo'rqoqlikda ayblayman.
Hozir eshitdingizmi mana Sharifa gaplarini? Yorida turadi, militsiya turadi, mana Ismat aka ham aytib o'tdi, SMB turadi, prokuratura turadi va bir odam 15 20 yilga qamalib ketishdan qo'rqadida, jo'varmak bo'lib ketishdan. To'g'ri tushundingda ularni ham. Mana
yo'q, mayli, kim bu, kim turgan taqdirda ham hokim ham yoki tuman hokimi ham, viloyat hokimi ham, SMB ham yoki bo'lmasa militsiya ham xudo emas-ku. Bizga rizqni xudo beradi, to'g'rimi? 32 ta tushni yaratib qo'ygan xudo bizni qayerdan bo'lsa ham rizqimizni yaratgan. Nimaga biz qo'rqishimiz kerak? O'zi bor, yo'g'i 70 yillik, 80 yillik umr ko'ramiz. O'sha yashagan umrimizda ham kimgadir mutte bo'lib, kimdandir qo'rqib, kimdandir kaltak yeb yurish, menimcha mayli, ayol kishi eridan kaltak yeydi. Bu bo'ladigan narsa, er ursa chidash mumkindir. Lekin erkak kishidan kaltak yeyishini yoki bo'lmasam o'sha hech qanaqangi bir reaksiya bildirmasdan mutte bo'lib turishini men hazm qila olmaymanda. Masalan, men agar o'sha yerda bo'lganimda men o'zim hokimga qarshi qanaqadir yo tilim bilan yo qo'lim bilan qarshilik qilardim. U qamalib ketish ham mayli, qamalsa masalan 5 yilga qamalar, 2 yilga qamalar, 1 yilga qamalar, nima u o'tib ketadi. Lekin odam hayotda yashash kerak-ku, qo'rqmasdan bir mard bo'lib yoki bo'lmasam o'zini insonligini, o'zini o'sha hokim yaratmaganini, SMB yaratmaganini, Xudo yaratganini bilib yashash kerak-ku. Bu yerda hokim 100%, balki 1000% nohaqdir. Lekin direktorlar ham 100%, 1000% qo'rqoqlik qildi deb hisoblayman men.
Sharifa Madrahimov fikrlari edi, Farg'ona vodiysidan mustaqil jurnalist. Endi Abdulla akadan so'ramoqchi edim. Abdulla aka, avvaliga mana hozirgina menga xabar keldi. Hokim o'qituvchilardan uzr so'rabdi, direktorlarni yig'ib, kechirasizlar, qizib ketibman deb uzr so'rabdi va u kishini paxta tugaguncha ishi ko'rilmas ekan, ya'ni nazoratda turar ekan, prokuratura nazoratida. Shu masalada ba'zi e'tirozlar bildirishyapti. Uydagi gapni ko'chaga chiqargan, yaxshi emas, uribdi, xo'p. Keyin o'sha videoga olgan pismiq hamma gapni topdi, bizani sharmanda qildi deyishyapti. Mana Sharifani gapi, men bo'lsam urardim degan gaplar ko'p juda, lekin juda ko'p holatlarda bilamizki, selektor majlislarida yoki rahbar tergayotganda odamlar jim turadi. Keyin ko'chaga chiqib, men bo'lsam urardim degan ma'noda gap aytishadi. Ya'ni shu paytgacha bir e'tiroz bildirgan odam ko'rmadik. Siz katta yoshdagi odamsiz, nima deb o'ylaysiz mana shu masalalarda, Abdulla aka? Hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p gaplarni eshityapmiz. Men bo'lsam bir urib ag'darardim degan gaplarni. Mana Sharifa ham shu gapni aytdi. Lekin hayotda yo'q-ku bu narsa. Shu paytgacha hokimni bir urib ag'dargan bir e'tiroz bildirgan odam ko'rmadik. Siz qamoqda bo'lganingizda o'sha qamoqdagi qiynoqlarga qarshi turgan odamlarni ko'rganmisiz, ya'ni? Bormi shunaqa? Nega mutelik ko'proq emasmi foiz jihatdan?
O'sha qamoq asosan o'sha odamni ruhan sindirishga qaratilgan. Karimovni 25 yillik siyosati odamlarni mutelikka qaratilgan. Lekin Allohga ming qadar shukrlar qilamanki, menga balki shuni nimadir siylashdimi, boshqa qilishdimi, menga qo'llanilmadi sindirish uchun bo'lgan harakatlar. Lekin hamma vaqt bitta gapni men aytdimki, meni 72 bo'lagimni, meni 72 bo'lakka bo'lib bitta bo'lagimni mute holda agar ko'rsalaring, men shunda qoyil qolayotganlarga degan gapni ko'zimni ko'zimga tikib turib aytdim man. Doimo aytdim o'sha yerda. Lekin ko'rdim, butun siyosat shuni, mana bitta misolni aytib beray. Otajonov, Qismat qo'shib yaxshi tanidilar. Otajonov bilan birga ketyapmiz o'sha 64-61 qamoqxonada ketyapmiz. Bir zobit bitta mahbusni shunday yotqizib tepyapti, uryaptiki, dahshat qilyapti. Shunda otajon chidolmadida, "Voy, menga qara" dedi. "Sen ham ona tuqqanmi?" dedi zobitga. Zobit aytdi, "Siz yo'lingizdan qolmang, ketavering, izzatingizni qilyapmiz, hurmatingizni qilyapmiz, hurmatingizni bilib yuring" dedi. "Bu masalan nimaga uryapsan buni? Siz aralashmang, bo'lmasa sizni ham qamat rasputga qilib muddatiga muddat qo'shib berishimiz mumkin" dedi. "Iya" dedi, "men bir yomonlik qilmagan bo'lsam, jinoyat qilmasam qanday qilib qo'shib berasan" degandi. "Buni yo'li oson" juda dedi. "Qani qanaqa qilib qo'shib berasan?" "Ayt" dedi, "to'ri o'ningdan" deb ketdi, haligi kalpaylayotgan chegada yotgan bolani dedi. "To'ri o'ningdan" dedi mahbus. Mahbus turdi. Kalta yeb turgan, ammo qonga belangan mahbus o'rnidan turdi. U aytib so'radi, "Bu odam meni haqorat qildimi yo'qmi?" dedi.
Ahmadjon otajonim meni haqorat qildimi yo'qmi dedi. Haqorat qildi. Nima deb haqorat qildi dedi. He, onangni deb haqorat qildi. Onangizni so'kdi dedi. Ana undagi otajonini jahli chiqdi, buni battarroq urgan deb ketdi. Bu yerda men mahbusni ham nima qilmayman. Mana shunday siyosat olib borildi. Shunday holatda boyiga mahbus kalta yeb turgan holatda majbur o'sha zobitni himoya qilishga. Zobitni deb noto'g'ri ko'rsatma berishga. Bu endi bu xalq haq bo'lmay qoladi-da. Ya'ni butun ichimdan titrab yig'lab bir faryod ichimda borki, bu xalq bu yaqin o'rtada o'nglanishi qiyin, iqtisodiy jihatdan o'nglanar, boshqa jihatdan o'nglanar. Lekin ma'naviy majruh holga olib kelindi mana shu tomonlarni deb o'ylab, juda katta istirob odamda paydo bo'ladi-da. Bilmadim meni qanday tugadi. Bu juda katta pedagogik ishlar olib borish kerak. Juda katta ma'naviy sohada O'zbekistonda islohotlar qilinish kerak, olib borilish kerak. G'ururni tiklash kerak insonni. Xalqning g'ururi toptalgan hozir O'zbekistonda va buni oddiy hol deb qarashyapti.
Umuman bu kaltaklash mavzusini shu Abdulla aka. Kaltaklash mavzusini bugun alohida olib yoritsak, kontekstdan uzilib qolsa kerak. Mana yanvardan beri, yanvarda bog'chada kichkina bolalarni qanaqa urayotgan tarbiyachini muhokama qildik. Keyin maktabda bolani qanaqa qon qaqshatib urayotgan o'qituvchini muhokama qildik. Va skoriy pomoshni doktori bitta bemorning uyiga borsa, bu bemor urib ko'zini ko'kartiribdi. Kecha.
Kinlikda yovvoyilik qaysi asrda yashayapmiz? Nahot qadimda shunchalik madaniyat o'zini bütün maneviyatı bilen, medeniyatı bilen alemde nur saçken Turan bugün şu ahval geçişken olsa, şu kadar haliye, bütün dünyada tarkalık getirdi, en haliye ahir, en neme işlerini, ters işlerini kılıp yürgen olsa Uzbek tarzanları. Ve bu yolda bütün hamması hakaret ve tazım, mutelik hakaret ve tazım. Bunga qanday chidash mumkin sizga?
Xo'p, endi men Ismat akadan so'ramoqchi edim, Abdulla aka, Ismat akadan so'rasak, Ismat aka, mana sizga ham yozsa kerak, menga juda ko'p yozishyapti. Dunyoni boshqa yerida zo'ravonlik yo'qmi? Boshqa yerda hokim o'sha kollej direktorlarini tutib urmaydimi? Boshqa yerda bog'chadagi bolalarni tarbiyachi urmaydimi? Nimaga O'zbekistonni yomonlayurasizlar? Uydagi gapni ko'chaga chiqarmaslik kerak degan gaplarni aytishyapti. Ismat aka, nima deysiz mana shu masalaga?
Endi boshqa joylarda butun dunyoda adolatsizlik bordir balki, lekin siz bugun mana shu nimada juda yaxshi sarlava qo'yibsiz, Sayxunobod saboqlari deb. Endi bundan hammamiz saboq chiqarishimiz kerak. Bu saboq nimadan iborat? Buni ildizlariga qarashimiz kerak. Sherzod Qudratxo'jayev baland ko'targan oshkoralik bayrog'i nega tortib olindi? Bosh vazir va davlat maslahatchisi tomonidan mana shunaqangi voqealar uchun shunaqangi voqealar oshkor bo'lib O'zbekiston rahbariyati sharmanda bo'lmasligi uchun Sherzodni qo'lidan bu bayroqni tortib olishdi. Axir bugun bu Sharof Rashidov davrida bunaqangi rahbarlarni chegaradan chiqqanini biz bilmasdik. Balkim Moskva, Rossiya qo'ymasdir Kreml. Lekin keyingi 25 yilda odamlarni mana shunaqangi haqoratlar girdobida tarbiya qilishdik bir jamiyat tuzildi. Buni ildiziga qarasak, qayerdan paydo bo'ldi desak, biz bugun Ismat Xushov boshchiligida Milliy xavfsizlik xizmati va uni raisini butun jinoiy faoliyatini siyosiy portreti bilan oshkor qilib yozayapmiz. Sababi 25 yil o'zbek xalqini mana shunaqangi birov urganda, so'kkanda jim bo'yin egib mutilarcha turishini eng asosiy mana shu me'mori Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistondagi kuch ishlatar tizimlari bo'ldi. Biz mana shuni yaxshi anglashimiz kerak. Endi boya siz aytdingizki, buni birov ursa bo'lmasmidi deb. Men o'rgandim dedim. Sirdaryoda bu odam 10 yil rahbarlik qilgan oldingi ishxonasida bir kollejni direktori shunday urib yiqitib qo'ygan ekan buni. U kollejni direktori tugul butun oila a'zolarini uyini kuydirib yuborgan ekan bu odam. Mana shunaqa voqealar bo'lgan. Shu uchun men bugun aytmoqchiman. O'sha ochiq xatda ham qisqagina bo'lsa ham aytganman. Shavkat Mirziyoyev, mana xafa bo'lgan tomonim, mehr qo'yib, o'zimni aytgan so'zlarimdan qaytib, bu odamga mehr qo'ygan edim. Shavkat Mirziyoyev video taralgan kuni respublika miqyosida favqulodda yig'ilish o'tkazib, hokimni chaqirib, bosh prokurorga aytib, qo'liga kishan solish kerak edi. Boshqalarga o'rnak bo'lish uchun, o'zini obro' e'tiborini saqlab qolishi uchun mana shu ishni qilib aytish kerak edi. Men faqat prezident ekanman, bu siyosat, bu bema'nigarchiliklar endi qaytarilmaydi deb bir og'iz aytish kerak edi. Mana kecha markaziy televideniye ham ko'rsatdi. Men bugun Sharof Ubaydullayev bilan gaplashdim. Sirojiddin Islom ozodlikda eng talantli jurnalistlardan biri Abdullajon sizga o'xshab. Bu nastoyashchiye vremyada shunaqa rus tilida, shunaqa chiroyli sharh berdi. A nega qachongacha ozodlik bu narsani ko'tarib chiqish kerak? Qachongacha kunuz? Mana bitta kunuz qoldi shu Sherzoddan keyin. A buni ham ertaga uyini kuydiradilar.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.